Yok. Luotettavasti. Tämpäpä. Puhetta, että näin aiheena on dataa monesti tavallaan epälineaariset, mutta viimeisen pienen keinot. Ja mietitään vähän, mikä se tämmöistä on, ettei siihen tiedäänkään, päästään käsiksi. Mutta ennen sitä, niin mun luentovideot on nyt tallennettu tänne Timiin. Tuo viime keskiviikon luennosto, se on tämä perjantaina vielä uusi, äänet ei ollut just tullut tuossa tömpelistä koneeseen mukaan. Ja päivän aiheeseen. Eli on ollut enemmän tai vähän puhetta siitä, että meillä on näitä datajoukkoja, mitkä on niin epälineaarisia. Ja sitten se, että niiden tavallaan niin sovittaminen näihin yksinkertaisimpiin koneoppimismalleihin, kuten tukivektorikoneeseen, mikä on keskiviikon luennon aihe, niin voi olla haasteellista, ainakin siis lineaarisia tukivektorikoneeseen on haasteellista, jos meillä on tavallaan niin kuin se, vahvasti se epälineaarisuus vaikuttamassa siihen dataan. Eli erilaisia epälineaarisia datatyyppejä laatukin semmoisia, missä tavallaan kaksi joukkoa niin menee käyttötyypeiksi sillä tavoin, niitä ei saada millään lineaarisella suoralla eroteltua toisistaan. Tai vastaavasti voi olla niin, vaan näkyvissä ympyröitä keskenään tai sitten tämä rullamainen rakenne esimerkiksi. Ja sitten jos meillä on todella korkeaulottuinen datajoukko, niin tähän välttämättä ei edes tule helposti esiin tämä sisään rakennettu epälineaarisuus. Se saattaa olla peitossa siellä jonkun dimension alla sitten, että mistä se niin nähdään. Ja siihen tavallaan tarvitaan sitten erilaisia työkaluja sen selvittämiseksi. Ja nyt jos mietitään, mitä meillä on ollut tällä kurssilla esillä ja ehkä aiemmin esillä, niin on ollut pääkomponenttianalyysi, jossa tavallaan haetaan sitä suurimman variaation suuntaan ja siihen sitten kohti suorasti seuraavaan suuntaan, että saadaan uusi avaruuden kantavektori, jolla voidaan tavallaan tehdä sitä projisointi siihen matalaluotteeseen avaruuteen. Ja tai sitten meillä on ollut se satunnaiset projektiot, mitä taas sitten satunnaisella vektorilla olettaa jonkinlaista jakaumaa, niin ollaan tehty projisyyn. Ja näähän ei tunnetusti toimi kumpikasta kovin hyvin moniulotteisen aineistojen kanssa. Tämä on vaan niin kuin yksi pieni osa näitä dimensiopienusmenetelmiä. Että meillä pääsee epälineaarisia aineistoja kanssa. Ei moni ole meillä moni toimii, mutta ei epälineaarisia. Ja mietitään sitten näitä niin, sitten näitä menetelmiä on niin paljon enemmän käydä tällä kurssilla tunnilla läpi vähän toisen tyyppisiä lähestymistapoja. Tavallaan niin kuin aika moni menetelmä sitten jollain tavoin niin pohjautuu siihen, että yritetään tavallaan niin kuin tutkia niin kuin meillä on joku datajoukko korkealuokkaisessa avaruudessa, niin tutkitaan tämän kunkin niin kuin datapisteen lähiympäristöä ja tavallaan sitä käyttäytymistä vähän siinä. Ja sitä kautta sitten rakentaa niin sitä menetelmää niin tavallaan tunnistamaan se niin jonkinnäköinen rakenne siitä datasta. Ja se, miten sitten tähän päästään käsiksi, on se, että me käytännössä muodostetaan aika monessa menetelmässä jonkinnäköinen graafi, eli verkosto, jota lähdetään analysoimaan. Ja graafihan oli meillä on solmuja, siis on näitä yhteyksiä tai nodesia. Etkes. Ja sitten meillä yhteyksillä saattaa olla painoja, risumpi. Ja tavallaan nämä yhteydet saattaa mennä niin kuin vaan tiettyyn suuntiin. Ja se, miten tämmöisiä graafeista analysointia, oli se, että me muodostetaan se yhteysmatriisi, missä sitten katsotaan tavallaan numeroidaan kukin tuota solmu ja sitten muodostetaan, katsotaan mistä menee yhteyksiä mihinkin ja sitä kautta saadaan niin yhteysmatriisi aikaiseksi. Ja sitten sitä yhteysmatriisia laskemalla se voidaan laskea sitten eri juttuja pihalla sitä yhteysmatriisista itsessään. Mutta sitten datan kanssa, kun lähdetään muodostamaan graafia, on se datajoukko, niin me itse asiassa aloitetaan sen etsimällä kullekin pisteelle lähimpiä naapureita. Eli kun me otetaan joku piste, katsotaan sen kolme lähintä naapuria, sitten niiden pisteiden kolme lähintä naapuria pikkuhiljaa saadaan muodostettua tähän graafi, joka käytännössä kattaa tämän koko tämän pinnan, tietämättä kuitenkaan itse asiassa tarkkaan sen pinnan rakenne. Eli se graafi muodostuu datapisteiden muodostuu verkosta. Ja tavallaan se tekee sen, löytää tämän yhteydet tästä näin, että tässä pinnalla olisi. Mutta sitten se ei tarvitse olettaa tavallaan mitään sitä pinnan muodosta itsessään. Ainoastaan me tarvitsee olettaa sitten, kuinka monta naapuria me halutaan kytkiä keskenään sinne graafissa. Ja se jälkeen, kun tämä steppi on käyty läpi ja on muodostettu tuo graafi, sitten se aika moni menetelmä sitten tavallaan tekee sitten vähän eri juttuja analyysiin liittyen ja yrittää muodostaa niitä pienempiä dimensioita. Mutta minun on tässä yleisellä tasolla käydä läpi nyt tämmöinen MDS, joka itse asiassa ei ole siis välineellinen menetelmä. Sitten tämmöinen lokaali liner, paikallistelinen upotus, Laplacian ominaisarvokartat, diffusio, tai kuvaukset oikeastaan. Diffuusiokuvaukset, sitten pikkuinen sivustusta, sitten Nyströmin ekstensio. Mutta erityisesti nyt käydään läpi niin näitä menetelmiä ja katsotaan vähän, miten ne toimii eri tilanteissa. Mun on pohjalla tässä yksi vanhempi palvelusarja, Todd Whitmanin geometrisen data-ansin luonnonta 15 vuoden takaa, mutta toimii tähän tarkoitukseen ihan hyvin. joskus vertailtu vähän näitä eri menetelmiä. Nyt pitäisi muistaa, että tämä saa tämä esitys sen. Joo. Käytännössä aika yleisellä tasolla tämä menetelmiä läpi, koska oli ihan hirvittävän määrää pohjatietoja ja aikaa käydä kaikkia läpi. Se on ilmeisesti taustalla kuitenkin lukuvainen kurssi. Ja tähän esityksen taustalla, missä se käytiin läpi. Mutta pääkomponentti analyysi, niin se joku datamatriisi X, niin tässähän sitä otetaan vaan se kovarianssimatriisi tuosta datasta. Ja tai joko keskitystä matriisista tehdään kovarianssimatriisi. Ja sitten lasketaan ominaisarvon hajautelma, tai sitten otetaan tuo X-transposi. Äskettää X-transposi siitä singulaariarvon hajautelma, oli sama asia. Ja saadaan sitten ominaisarvohajatelma ja saadaan sitten ne vektorit tuon ominaisarvojen perusteella. Sitten saadaan se kanta, millä tehdään se upotus. Tämä, että se on tuttua kaudella tähän mennessä. Ja tähän ei ota millään tavalla kantaa sitä tähän geometriaan. Se ainoastaan etsii sitä maksimaalista varianssia, eli jos niin tietotakin tapausta, niin se ei ole tavallaan kaarevuutta, mutta millä tavalla huomaa tässä suunnassa ehkä olisi eniten varianssia ja sen mukaan muodostaa se ensimmäisen pääkomponentti. Eli tämä on nopea menetelmä, mutta ei oikeastaan sitten vaikuta siihen ja välineellistä millään tavalla. MDS on toinen tavalla tunnettu dimension pienennysmenetelmä. Siinä vähän mennä. Siinä se varsinainen dimension pienennys tavoite on iteroida. Eli jos nämä on datapisteitä, nämä X, niin siinä niin haetaan tämmöistä, optimoidaan tätä funktiota, minimoidaan tätä sillä tavoin, että noita p-arvoja muokataan ja sitten p-stä otetaan se ominaisarvohajoitelma. Se tuottaa vähän samantyyppisiä tuloksia kuin PCA, mutta ei kuitenkaan sitten päihitä p-stä, missä tapauksessa nopeudessa, vaan se hidas menetelmä. Tuossa tavallaan niin kun iteroi semmoista oikeaa ratkaisua siinä sitten pidemmän aikaa. Plus, että siinä on säädettävä parametriakin myös sitten siihen optimointiin sitten. Eli nämä ovat niin tavallaan lineaariset menetelmät. Vertaillaan sitten näihin epälineaarisiin, jotka tässä on sitten tämmöinen kuin isommat piirissä. En varmaan sanoa. Mutta isommat on yksi. Sitten toinen on tämä local linear embedding. Sitten on tämmöinen kuin Hessian, mikä on sekin on tämmöinen välinemenetelmä. Sitten on tämmöinen Laplacian, johtuen siitä, että siinä tehdään graafista Laplacian. Ja sitten diffuusiokuvaus ja tuo on lähemmän naapurin diffuusiokuvaus. Ja nyt tämä isomma LL Essien, Laplacen ja KDn diffuusio, ne toimii nyt tällä periaatteella kaikki, että ne aloitetaan tästä graafin muodostumisesta. Eli käytetään periaatteessa K on lähimmän naapurin algoritmi, katsotaan mitkä on naapurit kullekin datapisteelle, sitten lähdetään muodostamaan sitä graafia. Eli tavallaan se vähimpien naapureiden etsiminen on se lokaaleja ominaisuuksia ja sitten globaali ominaisuus, graafille tehtävä analyysi. Ja tämä iso toimii ihan vasta sillä tavoin, että me ajetaan tuolle sen sijaan, että suoraan datalle tuo MDS, niin ajetaankin tuolle graafille se MDS. Ja se on, koska siis MDS on hidas, niin se isomo vastaavasti myös hidas. Ja tarvitsee että tuon niin, niin sinne pitää saada sitä käytössä ajasta vain naapuruston pisteiden lukumäärää. Ja nyt tämä ei toimi sitten konvekselle datajoukolle kovin hyvin. Okay, no holes, tarkoittaa siis sitä, että konveksin datajoukkohan on siis semmoinen, että ei konvekselle, konvekselle toimii. Eli datajoukosta mitä tahansa kaksi pistettä ja vedetään suoraan niitä läpi, niin se ei silloin me datajoukon ulkopuolelle. Jos meillä on esimerkiksi reikä tässä datassa, niin tämä ei ole enää konveksi tämä datajoukko tämän jälkeen, koska me ei voida vetää viivaa tästä läpi. Sitten tämä local nätistä vasta sivulla oli, josta tällaisen eiköhän se ole laskenut siihen, että tunti loppuu, että ei itse asiassa enää sen jälkeen. Niin, tämä LL hyödyntää nyt sitten noita tuon etäisyyksiä tässä. Graafin muodostumisen jälkeen ja tavallaan etsii sitten sieltä semmoisia lokaalisti lineaarisia palasia. Eli tavallaan se tämä on hyvin tämmöinen epälinjäinen niin kuin aproksimoita jotenkin paikallisesti lineaarisessa palasessa ja sitä kautta saadaan tehtyä se dimension pienennys käyttäen sitten lokaalisesti näitä ominaisarvoajatelmaa. Ei kun katsotaan. Joo, 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 kyllä. No niin. Ja tavallaan sitten, missä se haaste tulee tässä MTS:ssä on se, että miten se tavallaan hallitsee tämmöisen tiukan tavallaan tarkuuden. Tai sitten niin kuin, jos se tätä muodostaa jollain tavoin niin tiukkoja kulmia, että tämä on ristissä tämän alla, niin tavallaan tämmöiset kulmapistet pitäisi olla tavallaan haasteellisia tässä. Ja kohta näitä esimerkkeistä, miten tuo kohina vaikuttaa tilanteessa. Ja sitten Laplacian aikana, mikä on myös tunnetaan vielä spectral embedding, niin muodostetaan ensin graafi, siitä sitten tuo yhteysmatriisi sillä tavalla, että me käytetään kaussista ydintä siinä, eli tavallaan sen sijaan, että laskettaisiin pisteiden etäisyyksiä suoraan siihen yhteysmatriisiin, niin lasketaan se kaussisen ytimen kautta ne pisteet, eli se etäisyydet, se on siis se tämä on se kosteuden ydin tai lämpöydin. Ja tässä se järjestys on laskettu. Se ydin. Niin. Eli nyt sitten lasketaan lämpöydin ja joo, niin. Ja sitten vaan lasketaan. Pyritään laskea ominaisarvot, nämä f, toiselle f:ille siten, että lambda on ominaisarvot, tuo L on tuo painotettu matriisi miinus diagonaali painotetusta matriisista. Näyttää vähän hankalalta, mutta käytännössä yritetään ratkaista tämä F tästä, mikä on miettiä sen kummasemmin. Ja se F on saatu ratkaistua, niin tavallaan se muodostaa se kantavektori meille siihen dimension pienennykseen. Ja nyt se, tässä tavallaan ongelmia tuottaa se, että se ensinnäkin olettaa, että se jokainen tämmöinen naapurusto saadaan tänne, niin on jonkinlaisen konveksin peittymä, jolloin sitten reunalla voi esiintyä aaseita, mutta se ehkä se suuri haaste on siinä, että jos tämä meidän graafi ei olekaan jatkuva, niin tämä ei tule toimimaan. Tässä se laskettua läpi. Eli Eli se graafi jatkuvuus tarkoittaa sitä, että kun on niitä graafista tulee graafissa. Odotus. Näitä naapuria olla eri. Kun etitään kahta lähintä naapuriaan kullekin pisteelle, eli tavallaan, että jos se tulee pätkä, mikä ei jää kukkaasti siinä graafissa, niin se tämä ei mene läpi siitä. Tämä analyysi, se ei ole paljon. Se on jatkuva se graafi. Ja tämä on ilmeisen hankala menetelmä, että jos meillä se data joku tiheys muuttuu, niin tämä ei mikään pysy siinä perässä. No sitten Hessian on local linear embedding on samantyyppinen kuin tuo Laplacian vähän siinä, se, että tämä lasketaan tämä meillä on käyty läpi, mikä on tangentti Hessia, mutta käytännössä se on taas yksi yhdenmuotoinen Hessia on yhdenmuotoinen matriisi ja annettiin sienosta tavallaan muodostaa käytännössä kannan meille. Ja tässä tavallaan, kun pääset tähän asti ja muodostut tuo Hessian matriisin, sitten yritetään tarkastaa tavallaan se kanta sitten. Ja tiedetään tuon X:n kanta ja tiedetään. Kerran vuoteen tarvitsen tämän informaatio johonkin. Ehkä me luntataan niitä. Kun me ei ole laittanut varmasti edes listaa. En ole. Joo. Siihen ei luntata. Mutta käytännössä tuon Hessenin perusteella yritetään aproksimatisesti joku kanta. Ei paljon poikkea tästä edellisestä. Mutta sitten tässä se vahvuuksia on siinä, että se pärjää niissä ei-konveksissa datajoukossa paremmin. Ja tuottaa varmasti jonkinnäköisen tuloksen. Mutta se on hidas menetelmä. Tippuus ja kuvaus. Voisi olla Lapon 2006. Tämä lähtee sitten liikkeelle. Tämä pelkkä tippuusi, kun tämä ei ole tämmöinen graafipohjainen. Siinä mielessä tässä ensiksi lasketaan niin kuin kaikkien pisteiden välillä. Siitä matriisi tai etäisyysmatriisi, joka on tämän Gaussin kernelin avulla. Sitten me normalisoidaan se siten, että se käytännössä siis lasketaan todennäköisiä pankin mukana vielä. Se varmaan saadaan sillä tavalla, että kunkin rivin summa tuu yhteen, jolloin saadaan tavallaan lopulta tämä painotettu graaflaasia. Mutta tässä se normalisoitu steppi on vähän ehkä hämärän näköinen. Parempi kuin tuo sitten. tämmöinen joo. Alkuperäinen. No, on paperi. Eli tämä on se todennäköisin jakava tuo punkti, mikä meillä näkyy tässä. Tällainen. Ja tavallaan painotetaan molempien pisteiden jonkinnäköisenä esiintyvyyttä. Jakauman esiintyvyyden suhteen. Ja sitten lopullisesta painotetusta kaaplauksesta lasketaan tämä signaaliarvoajatelma. Mutta. Pikkusen mennä. Se on koodina paljon simppelimmän näköinen. Eli, eli tuossa kohdassa. Ja nyt tuo A, mikä on tuo termi, niin on sama kuin tuo alfa tuossa. Se vaikuttaa taas säädettävä parametri siihen. Ja tässä on kolme säädettävää parametria tässä pikkusivukauksessa. Ensimmäinen liittyy tuon kernelin leveyteen, toinen on tuo alfa ja kolmas on yksiasisti. Ihan se suomeksi se asti nimeltä, joka kuvaa sitä, että kuinka monella askeleella tavallaan aproksimoidaan sitä liikettä siellä datassa. Ja joku sitten ehkä niin hämärä täsmentää. Eli tämä diffuusiokuvaus tuottaa niin sanotun diffuusioetäisyyden meille. Eli se kuvaus itsessään plotataan se matalaulotteeseen avaruuteen, niin siellä kun otetaan mittoja näiden kahden pisteen välillä, niin ne mitat, niin sanottuja diffuusioetäisyyksiä suoraan. Eli tavallaan tässä diffuusiokoordinaatissa, mikä on tähänkin tullut täältä tänne, niin se etäisyys näiden pisteiden välillä diffuusioetäisyyksenä on sama kuin siirtymätodennäköisyys tietyllä askelmäärällä täältä tänne. Ja sen on liitoksessa tämmöiseen satunnaiskävelyyn eri satunnaisten tapahtumien välillä. Jos ajatellaan, että tuommoinen yksittäinen tapahtuminen satunnaistapahtuma. Mutta en tiedä, onko tuolla käytännön tiedosta kovinkaan paljon. Tiedätte päin nyt. Että varsin soveltamisen kannalta sillä ei ole mitään merkitystä, koska se sitten kuitenkin aina edellyttää sen, joutuu vähän kohta nähdä, niin riittää käyttäytyy vähän eri tavoin sitten eri menetelmillä, eikä ole tavallaan olemassa globaalia voittajaratkaisua. Osia on vaikeampi käyttää kuin osia johtuen parametrien määrästä, mitä säädellään. No, Näin loppu vielä tähän, niin käytetään sitten vielä koonainen diffuusio, eli sitä ajetaan sitten graafille tämä diffuusiokuvaus, jolloin sitten se itse asiassa pikkusen paremmin mukailee tätä geometriaa kuin pelkkä diffuusiokuvaus. Ja sitten jos esimerkiksi vertailla, niin moni juttu sitten, kun alkaa vaikuttaa siihen, että millä perusteella olisi syytä vertailla. Sitten nopeus, kun käytännössä osoituksia miettii, niin alkaa helposti pohtimaan sitä, että kuinka nopeasti joku menetelmä menee läpi. Sitten se, että kuinka hyvin tavoittaa sen moniston geometrian, miten se pärjää ei-konveksien tai joukkojen kanssa, miten se pärjää tämän kurvaturen kanssa, käyryys, kulmien kanssa, kohinan kanssa. Jos meillä on harvassa dataa, tai jos meidän datan tiheys muuttuu, tai sitten on ylipäätään, pitää klusteroida sen jälkeen sitä dataa, niin miten sillä on? Menee eteenpäin. Tai saadaan ainakin klusterit autettua. Ja toki sitten jos on korkea odottamista löytää sitä monistoa itsessään ylipäätään. Tai sitten, että kuinka monta parametriä me joudutaan säätämään. Tai kun se tämä yksi uusi säädettävä parametri, se hankaloittaa sitä elämää huomattavasti. Katsotaan nyt sitten läpi joukko vähän eri geometrialla olevia datoja ja katsotaan, miten nämä olisivat kukin näistä minä sen selviytynyt. Tässä on tämä Sveitsin rulla. Ja tavallaan, se, mitä me haetaan läpi, haetaan, niin on tämä muotoinen rakenne tästä rullamaisesta datasta. Eli tavallaan geometria on aika selkeästi tuon tyyppinen levittää auki. Ja tässä sitten näkyy vertailutulokset täällä ylhäällä on tuo suoritusaika kullekin menetelmälle. Ja sitten on tuloksia. Ja tässä ehkä näkee sen, että tuossa tuo iso moppi ja Tessian pärjää parhaiten. Periaatteessa tuo, jos mietitään Laplacin aikamaksia, niin sehän saa niin periaatteessa geometrian kiinni, mutta se saa vaan tavallaan niin tässä suunnassa sen, että se ei leveyttä niin paljon, mutta millään tavoin. Tuo, sitten mä itse tämän kirjoittajan esimerkiksi kanssa pikkusen eri vaikutuksen pikkusen kohdassa. Tai vaikka parametreja säätämällä, niin sitten saadaan samalla niin kuin tämä Laplacian pihalla. Ainakin minä osaan. No entäs sitten, jos meillä on tuonne konveksi, tai ei konveksi tätä asetti, missä on tuo reikä keskellä, niin siinä on sekä epälinjaarinen, että konveksius mukana, jos eli että ainoastaan niin tuo Hessian palauttaa näillä asetuksilla oikean lopputuloksen. Mutta tämä on sitten tämä iso mapia. LL. Kyllä mekin niin jossain määrin saa auki sitä. Eli tavallaan on tarvitse pudottaa dimensiota vielä 3-2 esimerkiksi. on kaksi piikkinen vuoristo tässä kympiksi. Tavallaan sitä tarve saada sitten tätä pitkä järjestelmää jotenkin tällä tavalla, missä se tuntuu. Papioista eri kohtiin ne pisteet. Niin. Eniten dataa sekoittaa ainakin. PCA. Hessiussammarit. Jälleen. Muut tai jollain määrin. Muodot. Pihalla. No niin, meillä on sitten korkea tuommoinen kurvitus tässä. Ja sitten vielä tiheys harvenee tuon reunaa ja kohti. Tämä vuoren juuria kohti tässä. Tässä on tuommoinen ympyrän muotoinen pienennys aikaiseksi. Ja tässä on sitten tällä estetillä niin Laplacian ainoa, joka ei oikein pärjää tässä tilanteessa. Ja sitten jos se kurvature on niin kuin korkea, niin huomattavasti niin tuli PCA käy. Eli kun tämä on niin kuin, tästä on 0,5 1,5 suhteen. Niin. 0,05 0,15 ja korkeusero. Sitten nostetaan reippaasti korkeammaksi, niin päävarianssisuunta muuttuu tuohon käyrän muotoon, niin tavallaan jää sen. Huomaa, että Laplace kyllä vielä huonommin. Sitten jos kohina on käynnissä, niin yksikään menetelmä ei sitten oikein pärjännyt kunnon lähteitä. Ja glow-kulua. Niin, tämä on vielä, joo, vielä korkeampi niin mikään ei sitten oikeasti pärjännyt kunnolla. Sitten säädetään tuommoista kulmaa tuossa. Eli kaksi tämmöistä tasoa, mitä täydellä ei ole tavoite, jos saadaan tämä samanmuotoinen taso takaisin. Nämä MDS ja PCA menee vähän niin pinoon, eli ne tavallaan löytää sen varianssin tässä suunnassa tapasta. Muilla se onnistuu sitten jossain määrin tuon tason saavuttaminen. No sitten jos sieltä sitä kulmaa oikein reippaasti, yli se 90 astetta, niin PCA ja MTS menee kokonaan sekaisin. Samoin tuo Hessian puolue. Tämä menee päällekkäin tavallaan tätä muut pärjää jossain tai kohtuullisesti. No sitten niitä on ilmeisen pieni, niin se pitäisi säilyttää näitä tässä olevat boosterit. Ja nyt meillä on tässä aika simppeli geometria, eli on kolme klusteria, ja sitten on lisätty tämmöisiä muutamia yhdistäviä pisteitä ihan vaan kiusaksi. Katsotaan, miten ne muodostaa. Erinäköisiä. Klustereita. Tämmöinen säilyttäisi klusterirakenteen. Niin tässähän vielä varsinaisesti on epälinjaista geometriaa mukana, jolloin sitten PCA MDS säilyttää nämä klusterirakenteet ihan kohtuun nätisti. Mutta sitten tämä Hessianille tuottaa ongelmia tuo epäjatkuvuus. Laitetaan harvusta sitä tasoa. Siis. Ja sitten tämä local linear embedding löytää tavallaan. Puristaa nämä niin kuin yhdeksi pisteeksi, nämä klusterit. Varmaan siitä, että tavallaan niin kuin toteat se lineaarinen käytettyminen tässä yhdessä lejässä tyyppisesti. Tässä on vähän enemmän klustereita. Niin. Tavallaan ehkä tämä haetaan, niin on se, että se klusterien välinen järjestys säilyy jotenkin nätisti tässä. Nämä polut eivät mene mitenkään pahasti sekaisin. Ja kyllä tämä Hessia, niin se on, menee aika sekaisin. Samoin tuo Laplacian. Hessian ja Laplacian menee. Se on muuten älylleen kohtuu selkeä, että tippuisi joku onnistuu pärjäämään tällä kohtuu hyvin. Tuota, suoritusaikoja ja PCA liikkuu tavallaan ihan ketaluokkaa pienemmässä kuin nopein noista muista. Ja sitten tämä MDS isolo, niin on itäätä muista. Se on se iteratioprosessi. P-matriisin käynnissä. Nyt tämmöinen heliksi. Eli pyörii tässä niin ympyrä on tuossa ympärillä tällaisessa tavoitteessa, että mä näen ympyrä pihalle. Ja tähän tietyllä mennä toimii oikein hyvin tämä Hessian alalle. Edistyksiä koona onnistuu menemään tämä menee ristiä, ja Hessian menee ihan sekaisin. Se ei ole mitään pihallisia. Sitten jos siihen lisätään kohinaa, niin isommat ottaa esimerkiksi mukaan jonkinnäköisiä poikkeamia tuonne. Älä ei nyt sovita ihan ollenkaan MDS ja PSE ja sitten rakennettu millään tavoin kertomaan muotoon. Jännä, että tuo sigma ei se sama sigma. Mä toivon, että koonan riippuu siitä, minkä takia se toimii, niin kuitenkin noin hyvin. Pohjoisessa tilanteessa versus tuo rikosilta tilanteessa. Jos katsoo vähän suoritusaikoja vielä, niin tiettyjä kuvauksissa kohtu paljon aikaa, koska me joudutaan laskemaan kaikkien pisteiden välisiä etäisyyksiä siinä. Mutta sitten se koenon diffuusiossa, niin se on nopeampi sitten, koska sitä on laskettu graafien tai lähimpien naapurien välistä etäisyyttä. Miten tämä joskus sillä tehnyt? No sitten vielä tämä harvenema data ja sitten tuo harva data ja sitten se, että se tiheys muuttuu. Siinä on tuollainen kulhomainen data, missä tuota ylhäällä on tiheämpää ja on harvempaa ja sitten lähtee liikkeelle. Tässä sitten tässä, tämä on niin haastava useimmillisistä menetelmistä, että ainoastaan niin, lapsilaasia niin tuo älylle, niin saa kunnolla se kiinni. Sekä tuo hessiä, että se on tästä liikaa painoarvoa, kuten reunaan. No niin sitten semmoinen korkealuokkainen data, eli meillä on siis kuva. Eli se yksi datavektori tulee tässä olemaan 20 kertaa 2400 dimensioiden datapiste. Ja tämä on nyt tämmöisiä mustia ympyröitä, tai melkein ympyröitä. Satunnaisin nyt tuossa kuvassa. Ja ajatus saada selville, että se musta pistähän liikkuu tuonne, miten sattuu. Tai tässä kuvassa siis. Se voi tuolla tai tuolla tai tuolla. Nämä dimension pienennysten kannattaa tavoittaa se, että missä kohden se musta pisteen keskipiste. Eli tavallaan se niin mäppää tuota musta pisteen sijaintia tuossa ruudulla. Tämä on niin yksittäinen datapiste on tämän näköinen, ja se on vajaisesti vektoriksi. Dimensiointi on miten minä. Tuntuuko ylipäätään mahdollista tehtävältä tehdä tavallaan tämmöisen geometrin. Toinen klassinen esimerkki, jota olen joskus käyttänyt, niin on yksi kelloviisari, joka on kiertää kellotaulua. Niin tietyt menetelmät pystyy järjestämään kellotaulun oikeaan järjestykseen ja tavoittaa hyvinkin epälineaarisen geometrian siitä. Kyllä tässä tapauksessa menetelmät löytää sitä geometriaa, ei toki niin ihan tällä tarkkuudella. Ja sitten osaat huonommin. Osa kaatuu. Mutta käytännössä nyt kun katsoo esimerkiksi tätä isoa mappia, kyllähän tämä jossain määrin niin tämän geometrian tähän löysi. Samoin tämä Laplacian. Kipsykoa ei kovin hyvin. Epäkallassa. Ja jos tuon ei ole vielä tarpeeksi epälineaarinen, niin sitä siihen niin toinen satunnainen tietää keskellä yksi tuommoinen mustapiste, jota on toinen kiertämätön satunnasta vielä. Miten silloin käy? No, yllättäen tuon ison onnistuu vielä löytämään. Jonkinnäköisen. Jos katsotaan ajoaika, niin se on aika pitkä. 2,5 minuuttia ei halua. Eli se tulkittava, että iso on paras, joka on kello. Menevät nyt varsinaisesti oikeaan vastaukseen. Eipä oikeastaan. Niin kun hyvin paljon sitten riippuu siitä datasta itsessään, mikä edellä toimii. Ja mulla on vähän semmoinen hytinä, että jos otettaisiin iso määrä erilaisia datasetteja, että olisi tässä tuhansia erilaisia datasetteja, ja sitten nämä läpi sitä geometrian säilymistä siellä, niin ne eivät näiden niin epäilymisesti menetelmien välille keskenään minkäänlaista tilastollista eroa siihen isoon joukkoon. Mikä toivottavasti, että mikään niin niistä ei välttämättä toistaan parempi, jolloin sitten se paremmin tulee siitä, että se sopii tietylle datatyypille jokin menetelmä. Niin sitten tavallaan se parametrien määrä aina vaikuttaa siihen, että mikä on niin miten helppo sitä menetelmää on käyttää. Vain yksi parametri, mitä säätää, se on aika simppeliä. Kahdella vielä just mennään. Kolme alkaa tuntua esiin, mutta tämä joo. Tavallaan. Niin, no, kolme. Ja kolmessa on jo niin monta tavallaan vapaa-alasta, että se on niin kokeilemalla tavallaan kirjoittavan työstä löytää sitten oikea menetelmää tai se oikea variaatio, missä. Ja sitä riippuu siitä kuvasta katsotaan, niin se on aiheellista sigman arvoa, eli tuossa on sigma, mutta se kuvasta sitä epsilon, että kaistaleveys vaikuttaa erittäin paljon siihen, miten se tätä asti kuvaa lopupeleissä. Eli tavallaan 10 sigma-arvolla se ei tehnyt yhtään mitään tähän, mutta ollaanko sitä kahdessa löytää. On sitten olemassa menetelmiä, joilla pystyy jossain määrin aproksimoimaan tuota sigma-arvoa, mikä se olisi sille tätä sitten oikea. Ei tarvitse mennä sinne. Tässä on sitten yhteenveto näistä eri menetelmistä. Ja täällä on löytyy yhtä semmoista salakettelmistä pelkkää jessiä. Eli summa summarum tai yhteenveto niin menetelmällisesti on se, että jos tätä haluaa käyttää, niin joutuu vähän kokeilemaan mikä sopii, tai sitten tehdä joku tämmöinen esimerkiksi scikit-learnissa pystyy tekemään tämmöisiä niin parametriä. Tai sitten oli varmaan puhuttu viime vuonna research. Eli tavallaan kytkemään siihen useamman menetelmän ja sitten sen parametrin avaruuden, mitä haetaan. Sitä kautta sitten löytämään sitten sen optimaalisen parametri sille opetusaineistolle kautta validointiaineistolle käytetyn käytössä. Mikä on sitten esimerkiksi suositeltavampi tapa tehdä asia kuin se, että sitten sanoo, että mä sattumalta osuin tämmöisiin arvoihin toimipa hyvin. Että silloin se tavallaan enemmän toistettavuutta siinä tutkimuksessa sanotaan, että me haettiin tältä alueelta ja päädyttiin tämmöisiin tuloksiin. Joo. Tässä on joku tämmöinen lohkokaupallisesti, miten valita menetelmiä. Ihan samaa mieltä varmasti. Mistä tässä tiedät, jos on korkea ulottinen tätä joukkoa? Onko se oikeasti sitten ekonomiksi vai onko ihan se asia? Käytännössä se on kuitenkin jollakin tavalla kokeiltavissa oleva juttu. Joo. Jos katsotaan vähän tätä koodiesimerkkejä vielä luennon lopuksi. Eli ja tässä nyt tavallaan nähdään tämä graafi, mikä tämä erinäinen menetelmät muodostaa tuohon välille, ja tavoite on tosiaan sitten saada graafi vedettyä api, niin tunnari tekee. Ja jos ehkä ottaa vähän sitä graafin muodostamista ylipäätään. Simppeli data, joka koostuu kahdesta clusterista. Ja me halutaan muodostaa graafi. Niin, lasketaan täysysmatriisi. Ja sitten painotetaan niitä pisteitä, jotka on lähellä toisiaan. Eli siis pienempi etäisyys on suurimman arvon. Eli otetaan käänteistä kulta kaksista, niin saadaan tavallaan isompi paino. Jos sulla on nolla etäisyyksiä tai hyvin pieniä etäisyyksiä, niin pikkuhiljaa tehdään tällaista säätöä on graafia. Ja laskut ihan jo ihan täysin. Ja sitten säädetään sitä etäisyyksiä suurimman painojen perusteella vielä, niin saadaan sitten tavallaan tämmöinen lähinaapurigraafi tämän matriisin puolella. Ja tuossa etäisyysmatriisista sitten meillä on painokerran matriisi, sitten on tämä lähinnän naapurigraafi saatu aikaiseksi. Ja sitten jos me syötetään tuo graafi, visualisointikirjasta, niin sehän ei tiedä yhtään mitään, mutta tunne etäisyyden tänne tai sinne painoarvoille yhteyksille, tai sitten käänteisiä etäisyyksiä. Niin. Se on sitten ollut visualisoida sen perusteella kaksi tuommoista ketjua toisessa näin. Ja että jos tuollaisella kevyesti epälinjaisella lastille toimii, niin jossain määrin se pystyy ajamaan se sama kuva myös tuollaiselle. Ja sama ketju läpi vähän enemmän just niin paremmin visuaalisella. Se jossain määrin onnistuu sitten visualisoimasti myös tämmöisen monimutkaisemman graafin oikeassa järjestyksessä. Eli tavallaan me ollaan jollain tavalla päästä kiinni siihen geometriaan. Eli aika yksinkertaisella operaatiolla tätä sitten ollaan vastattu pisteiden välisiä etäisyyksiä ja sitten vähän rajattu niitä yhteyksiä pisteiden välillä tietyn säännön mukaan. Tuossa muussa sääntö on käytössä, kuinka suuri se paino saa olla. Otetaan vielä mukaan. Sitten jos mennään katsomaan ihan mitä meidän tippuisia kuvauksia, niin saitit löydössä, joka vähän aikaa sitten ollut vielä implementaatioissa. Tässä on koodi siihen. Ja tuossa on semmoiseen kuin Nyströmin laajennuksen, joka on siis tapaa tuoda uusia pisteitä ja tippuisia avaruuteen. Eli sehän sitten muistetaan, aina kun tehdään tästä joku tämmöinen moniulotteinen dimension pienennys, niin tietyllä tavalla haetaan tämä monista, mutta uusilta datapisteillä meidän pitää olla joku tapa sitten viedä siihen upotettuun tai pienennettyyn avaruuteen pisteitä. jossakin kanssa on niihin implementoiduille menetelmille on yleensä sitten tehty se out of sample extension, missä saadaan sitten uusi piste sitten mukaan. Mutta se ei ole niin sen saman prosessin toistamista. Et ihan niin kuin PCS:kin käytetään vain itse asiassa sitä ominaisvektoreita siihen projisointiin. Ja tässä pitää käyttää jotakin siihen projisointiin. Ja lippuviokuvauksessa siihen projisointiin joutuu käyttämään tuosta Nyströmin menetelmää, joka taas joltain juuri saa oikeastaan harmoniseen analyysiin. Tietyn tyyppisen hybridentteliyhtälöiden juttuja. Tietysti sitä nyt näyttäisi vai ei. Hyvä on linkki siinä. Tuossa on siis tuo Nyströmin menetelmä, eli tavallaan sillä nyt hyödynnetään sen, kun me tuodaan uusi datapiste Y, niin siinä hyödynnetään aiemmin, siis tuodaan uusi datapiste X, niin siinä hyödynnetään sitten niitä aiempia ominaisvektoreita, mitkä on saatu sieltä tuossa siinä diffusiopuolesta tehtäessä, ja sitten sitä laajennetaan sitä ydinmatriisia sen uuden pisteen etäisyyksillä niin opetuksessa olleisiin pisteisiin. Tavallaan tuosta saadaan sitten se. Meillä näyttää kovin monimutkaisesti se implementaatio aika paljon helpompi. Kuten näkyy, niin se ei ole monta riviä koodia, se implementaatio, niin se oli härkkää pelottaa, olet ne reaktio. Joo. Nyströmistä voisi sanoa sen verran vielä, että se on jyväskyläläinen menetelmä. Ei Nyström, mutta kirjoittanut lyseosta ylioppilaista 1900-luvun alkupuolella. Melkein täällä kehitetty. Tämä Nyström oli sitten teknisen korkeakoulun matematiikan professori myöhemmällä jäljellä. Mutta se on tavallaan jännä, että 1930-luvulla kehitettyjä menetelmiä, niin kuin matemaattisia menetelmiä on sitten havaittu käyttökelpoisesti niin 2000-luvulla. Ei tästä hyötyä tässä. Joo. Eli nyt tavallaan otetaan tuosta irsitä tasetia ja normalisoisi jollain tavoin. Ei tässä nyt on diffuusiokuvaus, niin se siis neljä, irsa neljän lopulta tasetti, eli kaksi ensimmäistä diffuusiokoordinaattia antaa tämän näköisen tuloksen, ja sitten kun otetaan se kolmas, niin tähän täytyy saada jonkinlaisia paroituksia kaikkien kolmen dimension suhteen siihen. Ja sitten siihen sitä voisi tehdä tämän. Sillä tuodaan sitten vähän pikaan sinne niin, että minulla on alkuperäinen tällaisella vaaleilla pisteellä, mutta äänet on sitten tuon Nyströmillä tuotia uusia pisteitä, niin menee aika nätisti samaan upotukseen. No sitten Säkistöön löytyy manifold-työkalu, missä on sitten näitä äsken läpikäytyjä menetelmiä. Ja toki sitten dekoboiden puolella löytyy myös sitä PCA ja kernel PCA. Ja tätä sitten tuo digit, tätä sitten mikä on sitten numeroita, käsikirjoitettuja numeroita. Dataan dataa ja sitten otetaan sitten logaritmin normalisoinnin dataa. Sekin itse asiassa vaikuttaa aika paljon tiettyihin, että miten se on sitten normalisoitu. Ne käyttäytyy vähän eri tavoin. Tuotaan kerennyt PC ja on tuo RPF kerennyt. Eli se niin kuin ehkä on pärjät jollain tavoin välineellisten datojen kanssa ja heitetään sitten läpi. Tai itse asiassa. No joo. Mulla on MDS tässä. Kommentoituna pois se, että ajaminen kesti niin kauan, että tuo kärsivällisyys. Ootella sitä, mutta voi kotitehtävänä ajaa kommentoida tämän pois, että miten kauan kestää. Ja tuota, tähän edes mennyt läpi. Että mitä sitä väittää. Katsotaan vaan ne graafi, eli tuli konekäsit, ja pitää sitä naapuruston määrää. Mitä sä sanot sinne kalvossa? Se on 9. Hyvä vakioarvo. Ne kaikki läpi. Nämä on se suoritusaikoja tässä. Liitun pölyä mennessä. On hyvä pölyä tässä näin. Sormia ja liitua samaan aikaan. Sitten tämä diffuusiokuvaus. Eli no, mä oon nyt säätänyt tähän jo niitä arvoja valmiiksi. Epsilon on tässä näin ja P on tässä se vastaa sitä arvoa, missä, kuinka monella niin kuin, tavalla se tunnassa kävelijän askeleella me päädytään siihen todapisteessä ja diffuusio avaruudessa. Eli sekin vähän vaikuttaa siihen, että millä tavoin alkuun menee suoritusaika. Pari sekuntia menee. Kenellä PC on sama suuntaisesti, kun ajetaan läpi tulokset. Ne ottaa tältä. Eli tämä on kahden dimension suhteen. Se. Ja mikä se on 64 dimension koko se on. Ja katsotaan 8x8 kirjaa. 64 ulotteesta avaruudesta ollaan palattu 8 ulotteeseen avaruuteen. Niin kyllähän näin niin kuin PC-alueella menee pahasti päällekkäin. Mutta sitten ehkä tässä on niin havaittavissa kaikilla näillä niin epäilintävissä menetelmillä niin jonkinlaista niin parempaa hypästä siellä. Plus, jos sijoitaisiin kolmannen dimension mukana, niin luulen, että se näyttää niin aika hyvin rajattavissa näissä niin kuin, erittäin. Eri data, tai no eri numerot tuolla datasetissa. Ja siellä tietyt numerot on haastavampia kuin toista, pitää oranssi ikään. Mahtaa olla se varmaan. Tosi tai vaikuttaa siihen, miten hyvin se tunnistetaan sieltä. Tai miten se hyvin se erottuu sieltä. Niin minulla oli sitä 3 vuotta. Eli jos katsoo tippusiokuvauksia, PCA ja isomman pieni, niin sekä tärjyksiökuvaus että isomman, niin antaa paremman erottelun näille eri numeroille. Olen kyllä se avaruuteen ja tuo PCA. Aika hyvin sekaisin. Eli se, mikä PCA pystyy tunnistamaan hyvin, sitä tummasin sen tässä. Niin näissähän tämä niin menee jopa niin hyvinkin selkeäksi. No entä sitten tuo meidän Sveitsin ruudun? Normaalisuus. Mun on tää MTS tällä mukana, mutta meikä on ne tuossa kahvia tässä. Jos muista oikein se pari minuuttia läpi. Tässä olisi voi esittää kysymyksiä. Missä meni jo? No. Eli taas graafi, mikä ei jatku. Niin on kysyttävää tässä vaiheessa. Eli me, tavallaan niin me näitä menetelmiä kannattaa kytkeä nyt tosi perinteisiin paneelfaktoritmeihin mukaan lähimmän naapurin menetelmiin, kuvivektorikoneeseen. Sen perismenetelmiin tai muihin. Tavallaan pienentää tätä dimensiota ja saada jotain pihaa. Tuossa näkyy ero, että MDS-tytissä. Aika reippaasti pitempään laskettu. Muut. Sitten tuo kuvaus. Mutta sitten tavallaan, mutta kun mennään siihen niin euroverkkoihin syvään ohjelmiin, niin euroverkkoihin liittyy sitten kurssin loppupolulla, niin sitten vaan lähtee hahmottu se, että siellä se ei olekaan näistä työtulettavasti selkeä, että pystytään käyttämään. Niissä tavallaan on sitten sisäänrakennettuna sitä dimension pienennystä ja se tavallaan avaruuden osittamista, jolloin se suoraan hyöty saattaa minkälaista marginaalia. Jeps. Mitä se sanoo meidän kaulus, että täällä on vähän erikoisessa maalikoisia kuvia tässä. Laplasin herätin hevosen kenkä. Isomatti herätin tämmöinen tällainen siisti kotti tulemaan. Täällä meille isommat meitä tämän näköinen kuvio ja Laplasin tuli kyllä hevosen saman tuntun heti syyn kuvauksessa. En varmaan pitäisi vähän säätää parametria sillä tavoin, että saada kaikki kohille. Sitten on sitä. Onko mä tällä varaa? Onko mä muita varaa? Joo. Niin, ja mulla on tämä varmaan muut sanat ovat tällä hetkellä olet, kun meillä on mieleen sitä ryttävä täällä tivissä, jos mennään linkit näihin eri menetelmiin koko papereihin tai sitten papereihin tai sitten noihin sopiviin Wikipedia-sivuihin. Vuosikilla enemmän aiheesta. Ja sitten näihin GitLab ja Google Cloud notebookkeihin. Oletko laskenut tuossa lavassa? Oletko käynyt kokeilemassa edes?
Se lähestyy lähtöön.
Joo.
Aina kunnossa. Se
Kyllä.
katsotaan kuuteen kolme.
Joo. Tämä pitäisi sitten kirjautua sisään kuuden tunnuksella ajelemaan. Joo. Joo, keskiviikkona sitten jatkuu tukivektorikoneen parissa. Eli voi ehkä niin alustuksena sanoa sen verran, kun tukivektorikone, niin kun me oli niitä imagen kuvantamiskilpailuja, niin yhdistelmät, joissa oli tämmöisiä niin erinäköisiä hienoja, viimeisiä pienistä menetelmiä, ja tukivektorikone erinäköisillä säädöillä, niin johti pitkälle niin 2000-luvun alkuun asti kaikkein kilpailuja, että niillä saatiin 2015, 2016, 2017 asti parhaita tuloksia, mutta sitten 2010-luvulla niin nämä syväopetut neuroverkot syrjäytti koko kentän, tai muokas kenttä ihan täysin kuin kaikki kuin nämä tukivehtorikoneet. Niin kannattaa kyllä pitää mielessä, jos tuotteja käyttökelpoisia työkaluja sopiviin ongelmiin. Jeps. Siitä lisää sitten keskiviikkoon.